У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 23-я гадзіна. У праскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. У Мінску, Магілёве, Бабруйску, у горадні і Пінску адбыліся мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў. На мітынгу ў Мінску было заяўлена аб стварэнні грамадскага форуму ў абарону свабоды і прадпрымальніцтва. Разгонам дэманстрацыі прадпрымальнікаў на плошчы незалежнасці ў Мінску асабіста кіраваў міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў. Прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды СМІ Міклэш Харасці заклікаў беларускія ўлады вызваліць былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Звішкова. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 23 гадзіна 1 хвіліна, у праскай студыі Сергія Навумчык, сёння ў свеце. На еўрапейскіх рынках адбыўся абвал каціровак валютаў. Такога абвалу не было з 11 верасня 2001 году. Еўрапейскія рынкі зрэагавалі ў чаканні эканамічнага падзення ў ЗША. Еўрапейскі звяз будзе і надалей мацаваць сувязі з Сербіяй, нягледзячы на перамогу ў першым туры прэзідэнцкіх выбараў радыкальнага нацыяналіста Таміслава Нікаліча. Такую заяву зрабіла ведамства кіраўніка знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьера Саляны. 3 лютага ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў Нікаліч будзе супрацьстаяць празаходні дзейны прэзідэнт Сербіі Баліш Тадзіч, які ў першым туры адстаў на 4%. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф заявіў, што планаваныя ўсеагульныя выбары ў ягонай краіне будуць свабоднымі, сумленнымі і празрыстымі. Пасля перамоў у Брусэлі з кіраўніком знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьерам Саляным, пакістанскі лідар таксама падкрэсліў, што ягоная краіна будзе рашуча працягваць барацьбу з тэрарызмам, супрацоўнічаць з еўрапейскім звязам і з міжнароднымі сіламі ў Афганістане. Первез Мушараф сёння распачаў сваё 8-дзённае еўрапейскае турнэ. У Афганістане пры выбуху загінуў брытанскі вайсковец са складу сілаў НАТО, яшчэ 5 былі параненыя. Паводле Міністэрства абароны Вялікабрытаніі, гэта адбылося ў нядзелі ў раёне гораду Муса-Кала. Калі ехаў аўтамабіль з жаўнерамі, выбухнула міна. Ужо сёлета загінулі 10 чалавек сілаў міжнароднай кааліцыі ў Афганістане. ААН будзе вымушаная спыніць раздачу харчавання амаль мільёну палестынцаў паласе Газы, калі Ізраіль не змягчыць ягоную блакаду. Ізраіль зачыніў межы паласы ў адказ на ракетныя абстрэлы, якія вядуць палестынскія ваяўнікі. Большая частка паласы пазбаўленая электрычнасці. Еўрапейскі звяз заклікае Ізраіль аднавіць пастаўкі паліва ў паласу Газы. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Вітаю вас. Тэма сённяшняга праскага акцэнту пра неабходнасць пабудовы ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Удзельнікі, адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Вярхоўнага Савету СССР Юры Варонішцаў, з Менску эканаміст Яраслаў Раманчук і былы старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі, член-карэспандэнт Акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч. Вядзе перадачу Юры Дыкахвіст.
Па старшыняваннем Александра Лукашэнкі прайшло пасяджэнне Рады бяспекі краіны, на якім, а як паведамляецца, было прынятае канчатковае палітычнае рашэнне аб пабудове ў Беларусі ядзернай электрастанцыі. Вось пра розныя аспекты гэтага рашэння я і прапаную паразмаўляць. Ну, па-першае, пра самую фармулёўку, пра самы вынік – канчатковае палітычнае рашэнне. Ну, ніякіх рэферэндумаў на гэты конт не праводзілася, хаця грамадская думка пра АЭС як мінімум неадназначная. Магчыма, гэтае рашэнне недзе прапрацоўвалася, але і шырокай публічнай дыскусіі са свабодным выказваннем думак за супраць таксама не назіралася. Але, можа, гэта і не абавязкова. Ці могуць непрафесіяналы, ці могуць простыя людзі ацаніць, ці ёсць альтэрнатыва мірнаму атаму? Ці могуць яны ацаніць рызыку, ну, скажам так, наўпрост паўтарэння Чарнобыля? Хіба можна ставіць на рэферэндум пытанне, карысны ці шкодны той ці іншы лек? Гэта павінны вырашаць эксперты, гэта павінны вырашаць спецыялісты. Так можа і тут якраз той выпадак, калі палітычнае кіраўніцтва павінна браць адказнасць на сябе, а не перакладаць яго на плечы выбаршчыкаў. Спадар Шушкевіч, як вы лічыце?
Зразумела, што павінны прымаць рашэнне прафесіяналы. Дакладней, прафесіяналы павінны зрабіць заключэнне па ўсім магчымым накірункам праблемы і прадставіць гэтыя свае прапановы на рашэнне ўлады. На маю думку, Рада бяспекі – это не тая структура, якая павінна прымаць рашэнне па гэтаму пытанню. Тому що тут говорка не йде про державну безпеку, тут говорка йде про розвиття економіки. І коли б у нас був нормальний парламент, то він був повинен би прийняти таке рішення. Але ускладнення цієї ситуації у тим, що наша передгісторія і наш Чорнобиль такі, що більшість населення Білорусі нічого боїться, зв'язано з радіацією, з ядерною енергетикою, але добре не ведає чого. І тому мені здається, що тут повинно було би рішення таке, прийняти рішення, розтлумачити людям і затвердити на референдумі. Тому що не тільки людей у нас потерпіло від Чорнобиля, що просто страшно. Що до мене особисто, у повному сенсі, я з'являюся професіоналом у цій галіні, і моє переконання таке, що без ядерної енергетики у Білорусі нема пристойного будучого. Будучення наше залежить від того, скільки у нас енергії буде на одного споживця, на одного чоловіка у Білорусі, на одного громадянина. І коли її буде мало, то ми будемо жити дремно, щоб чим би іншим все не було. Коли її буде достатково, будемо жити добре. Такі показчики во всім світі.
Спадар Воронежця, станцію якраз коли і будуть будувати, то там неподалік від вас. Який ваш відказ ось на це питання? Чи треба у даному випадку було б проводити, скажімо, референдум, проводити таке широке відкрите обміркування? Чи у даному випадку, ну, це не те питання, яке, так би мовити, треба виносити на суд профанів?
Ви совершенно справедливо заметили, уже на южной границе области, где я живу, уже есть Чернобыль, и вот не хотелось бы еще иметь на северной еще одну станцию. Я думаю, если вот использовать ту аналогию, которую вы здесь привели с доктором, ну, хороший доктор всегда, прежде чем прописать больному то или иное лекарство, объясняет ему и прямое действие, и побочное, и в конце концов решение принимает больной. Он может даже поменять доктора, если лекарство ему не нравится. Я думаю, что населению должны были объяснить, что это такое. И специалисты, которые выступают как за строительство станции, так и против. Мне, конечно, трудно равнодушно к этой проблеме подходить, потому что в свое время мне пришлось перевернуть тонны документов, в которых отражено то, что на самом деле произошло в результате использования мирного атома, я имею в виду Чернобыльскую катастрофу, и о чем приказано забыть. Буквально во всех странах, где принималось решение строить атомную станцию или не строить, продолжать использовать уже построенные или законсервировать их, окончательное решение принимало население. Это и Италия, которая законсервировала все свои станции, Австрия, там на Тайване был референдум, в Швейцарии был референдум. Кстати, на этом референдуме швейцарцы высказались за продолжение использования атомной энергии. То есть я здесь согласен с Станиславом Станиславовичем, что специалисты должны предоставить населению разнообразнейшую информацию, а уже население само на референдуме должно решать, строить или нет. Другое дело, этот референдум в условиях Беларуси должен проводиться под строгим международным контролем, потому что я боюсь, что 120% белорусов выскажутся за строительство атомной станции, если референдум будет проведен сегодня.
Ярослав Романчук, а який ваш отказ на это питание?
Я думаю, что в этом контексте треба спослаться на международный опыт, коли мы говорим про ядерную энергетику, про узровень її небезпеки сьогодні, то вона у тисячі раз ніже, ніж та, яка була у Совєтському Союзі. І ось нагадаю, коли Урад Білорусі розглядає будівництво атомної електростанції, і він спосилається на ось таких грандів у цій сфері, як, наприклад, компанія Westinghouse Toshiba, це американо-англійсько-японська компанія, це Areva, франко-германська група, яка так само будує багато реакторів, і так само російська компанія Атомстройекспорт. Безумовно, атомна енергетика з'являється перспективою, і я, наприклад, не боюся ризики, зв'язаної з тим, щоб її використовувати у якості криниці енергії для Білорусі. Справа з усім іншим. Я б, наприклад, це питання так само не виносив на референдум, тому це як питати у населення, а яка податкова система повинна, до якої валюти прив'язувати білоруський рубель, або інші такі технічні питання, які разбираються експерти. Інше питання, яке треба безумовно було б огучити і продискутувати у експертному супольності з різними експертами, це по сутності об економіці цього питання. Чи потрібна ця криниця енергії? Чи без її можна обійтися? І коли не будувати, то де ми можемо взяти додаткові криниці електроенергії? Що ми будемо робити з тою енергосистемою, яка сьогодні в Білорусі існує? Нагадаю, що ну, ось нам потрібно для того, щоб добре функціонувати, ну, не 35 мільярдів кіловат-годин електроенергії, ну і недя 38 мільйонів гігакалорій. І так наша енергосистема збудована з теплосистемою, що по сутності це електростанції, які ось і енергію роблять, і тепло роблять. І є дослідження в цій сфері, щоб оптимізувати те, що є, і ми на це могли б заробити могутні гроші, і по сутності могли б обійтися без додаткових накладов на будівництво атомної електростанції, які по оцінці нашого міністра фінансів складає 4 мільярди доларів. І я ось тут не бачу економічного сенсу у тим, щоб будувати атомну електростанцію. Ми говоримо, що ось електроенергія стане, а що на тоні стане, наприклад. Ми сьогодні можемо купляти кіловат-годину у Литві, наприклад, за там 2 центи. Ми можемо купляти за 3 центи електроенергію з України. Ми вже почали купляти електроенергію навіть з Молдови, з Росії купляємо. У Білорусі себе кошт продукції 1 кВт-години складає ніде 6 центів. І ось коли наші підприємства отримують електроенергію по 10-11 центів, і цей ринок дуже такий змонополізований, то я бачу в цьому основну небезпеку. Коли ми б відкрили ринок і працювали у сфері енергетики у межах і згодно з хартою енергетичної європейського зв'язу, то я думаю, ввогалі питання об тим, де взяти енергію, у нас би не було.
Юрій Воронішцев, Ярослав уже почав цю тему економіки, так би мовити, мирного атома. Ви казали, що ви займалися цією проблемою. Наскільки, поводлі ваших звісток, все ж таки АЕС вигідніше за інші станції, за інші криниці енергії? І причому, коли полічити весь об'єм видатків, тобто з одного боку енергія може отримлюватися і тоніша, коли станція вже готова, але в її треба вкласти значно більше, ніж у звичайну.
Я абсолютно согласен с тем, что сказал Ярослав, кроме референдума, конечно. Вообще дешевизна атомной электроэнергии это миф. Ну, я не хотел, чтобы меня здесь считали за отмороженного зеленого, но есть такой термин в нашей среде, как ядерная мафия. На самом деле, если брать только текущие расходы, то где-то 5-6 центов стоимость одного киловатт-часа электроэнергии, выработанной на атомной станции. Самыми дешевыми на самом деле сейчас считаются современные угольные станции, которые строятся сейчас по всему миру, и там стоимость где-то ну, от 2 центов за киловатт-час. Методика определения стоимости электроэнергии, выработанной на атомных станциях, она абсолютно лукавая. Она не учитывает стоимость демонтажа станции, а уже сейчас стоимость демонтажа – это где-то половина стоимости строительства. А я подозреваю, что лет через 30 все-таки наши дети умнее нас, и будут приняты новые нормы безопасности, это будет еще дороже. То есть я подозреваю, что через 30-40 лет это будет дороже раза в два, чем строительство. Потому что если тепловую станцию можно демонтировать, разрушить, и вплоть до того, что там дороги строить из этого мусора, то атомную станцию, там каждый кирпич нужно захоранивать. Мой университетский учитель Станислав Станиславович не даст соврать, как говорится, бывшему студенту. Это проблема. Далее есть проблема невозмещаемых потерь. Если станция не дорабатывает хотя бы год или два ресурса, а они все не дорабатывают, если закладывают там 50 лет, они работают 25-30, потом их демонтируют, или как в Германии они стоят, или в Италии законсервированы. То есть вот этих вот расходов, скрытых расходов, очень много. К большому сожалению, разработчики об этом не говорят. Когда они выступают за строительство атомной электростанции, то вот как было бы хорошо, чтобы они не забыли рассказать, сколько денег заработает на этом руководимые ими организации, и они лично. Строительство атомной электростанции – это как строительство БАМа. Там очень много обломится заинтересованным людям.
У ефіри Радіо Свобода і передача «Праський акцент». Тема «Мета згодність побудови в Білорусі атомної електростанції». Гутарку з експертами на гэтую тему ми протягнем праз пару хвілінов, а зараз я розкажу про головні теми дня. У Мінську, Могильові, Бобруйську, Городні і Пінську відбулися мітинги індивідуальних предпринимальників. У мітингу на Кастришнінській площі столиці взяли удел каля 2000 чоловік. На мітингу у Мінську було заявлено об створенні громадського форуму в оборону свободи предпринимальництва. Некілька удельників Мінської акції знаходяться у міліції Центрального і Московського управління внутрішніх справ. Активісти предпринимальницького руху підрихтували звороти в ОБСЕ і Європейський зв'язок. Індивідуальні предпринимальники просять міжнародної організації оцінити з пункту гледження європейських стандартів умови праці предпринимальників у Білорусі. Менський городський господарчий суд запотребував з політика Сергія Скрабца 9 920 000 рублів. Коли був депутат Палати представників, відмовиться виконати постанову, його майомість опишуть. Вислухається передачу «Пражський акцент» і тема випуску «Політичне рішення по будові в Білорусі атомної електростанції», прийнятої на минулому тижні.
У мене таке враження, що мій були учень криху захопився проблемами нашими білоруськими і ніяк не орієнтується на сусвітний досвід. Більш за все ядерної енергії випрацьовується у Злучених Штатах, хоча доля там енергії 26%. Там працює 100 реакторів. Переважно фірми Вестенгаус. І я вам скажу, завсёди все улічується при конструюванні і прибудуванні. Кольки буде працювати, як скончить, як знищить, або як обновить, це все улічується. Цієї проблеми нема. Досвід гэты показує, що то, що було розлічено на 30 годів, так как були 4 дев'ятки надійності, там, каб не було ніяких неприємностей, може працювати значно більше. І я контактував, до речі, з білорусами, які працюють у Федеральній службі безпеки ядерних реакторів Сполучених Штатів Америки. Там ці реактори, побувані на 30 років, будуть працювати зараз 50 років. І більш за те, на 1-2% будуть давати більше енергії. Тепер поглядіть, досвід Кореї. Паудньова провінція, невелика, 6 атомних станцій. І кажуть, будемо працювати тільки на атомній енергії і на сонці. Могу приводити приклади з Японіями. Франція, Бельгія, 76 злучок, 82% ядерної енергії. І нема ніякої такої проблеми. Тепер у нас специфіка своя. Ми одразу хочемо мати і тепло, і станцію. Це правильно. Зауважте, у Злучених Штатах Америки ніде не використовується тепло електричних станцій ядерних. Яно, так сказати, йде на вітер. І все рівно вигодно. А у нас ще може бути вигідніше. Тому тут повинен бути розлік. І я ще кажу, і він наверняка є, тому що проєкт предугледжує і закінчення будівництва, і закінчення праці. І коли ці оцінки зробити по-людську, то чому я говорю, ви говорите для профанів на референдум? Ні. Коли насельництво не уздиметься до узровню розуміння, що це таке, то сама експлуатація немагчина. Це тоді повинна бути нейка еліта, яка може тільки працювати з гэтым. А тут гэта еліта повинна увесь час підпитуватися знизу. А дійшли одні спеціалісти, випрацювали других, підрихтували більш досконалих в університетах і так далі. І тому я думаю, що, пробачте, я просто лечу, поглядіть, як живуть сьогодні люди. Коли у Норвегії ми маємо 19 000 кВт-годин на душу населення, який там узровень життя. У нас ми маємо криху більше за 4 000, а може тепер і мені, я докладно не ведаю. От такий у нас узровень. А треба болей. Где эту криницу взяти? Коли лечить центи, як от пропонує Романчук, ви ведаєте, що перестануть давати туркменський газ в Україну, вони почнуть споживати всю електроенергію самі, вони будуть клопотитися об собі і перестануть нам продавати по той ціні, про яку він говорить. Тому це питання і державної безпеки, комплекс питань. Інтуїтивно, глядячи на цю ситуацію сьогоднішню, я лічу, що коли попрацювати пропагандистським чином, коли тлумачить людям, що це таке, коли провести, нехай буде дорадчий референдум, але поважати людей, запитатися, доросли ми до того, щоб жити у добрих умовах, а для цього треба ядерна енергетика. Коли люди з цим згодні, можемо будувати. Просте політичне рішення на сьогоднішній день мені не подобається. І більше того, я не ведаю, хто були там експертами по той станції, яка буде будуватися у Білорусі. І тому це важливо, щоб це було відкрито, свідомо і на узровні професіоналів, щоб були зроблені пропонови, для затвердження широким людям.
Спадар Шушкевич, ну ось уже і Ярослав, і ви сказали про можливість різних проєктів, різних варіантів, принамсі ось цього американо-японського, французького, російського. Зараз було обвішено, що прийнято агульне рішення, але ці рішення гета. Може бути, все ж таки рішення залежить від того, хто, який проєкт буде обраний. Чому ви віддаєте перевагу у сенсі, так би мовити, якість ціна?
Я не можу однозначно відповісти на це питання. Я тільки що сказав, що у Злучених Штатах Америки інші мети, там тільки енергія, тепло на вітер. Я думаю, що ми повинні робити так, щоб і тепло було у нас. Ми в іншій кліматичній зоні живемо. Відповідно, треба з великою увагою звернути до європейських досвідчених країн, Франції, Бельгії, і шукати тут. Але професіонали можуть оцінити, повинен бути тендер, повинен бути конкурс проєктів. І тоді треба приймати рішення. Коли, ну, правильно, спочатку треба приймати рішення, що треба будувати, а вже хто буде будувати, як, і суодносини ціна-якість, ну, я вам скажу так, якість тут повинна бути на першому місці і безпека на першому місці. Я думаю, що це білоруські професіонали здольні це оцінити і здольні порадити владі, яке прийняти рішення.
Ярослав, ви почали гэтую гутарку, є три різних варіанти, ви про їх казали. Це ось гэта американо-японський, французький і російський. Як вибрати, а може ви вже, скажімо, особисті вибрали, які лепші?
Ну, справа в тому, що мой вибор, альбо Станіслава Станіславича, він ніяк не повпливає на те, що буде прийнято, тому що вже, я думаю, що у травні гэтага года будуть ніякі рішення. На жаль, гэта питання вельми політизоване. І коли ми говоримо про те, ось як будуть приймати рішення господар Лукашенка за Рада безпеки, то на його впливають різні країни, різні уради, різні структури. І я ведаю, що ось на етапі підготування проєкту у Білорусі були і шведи, і французи, з Америки експерти приїжджали, з МАГАТЕ, з Росії. Вони пропонували якісь свої проєкти. І тут, коли ми говоримо про проєкт 4 мільярди доларів, безумовно, вже включаються механізми лобізму різних країн. Я думаю, те, що ми сьогодні маємо з Росії більш тонний газ, Росія не звертає увагу на той гандльовий протекціонізм, Росія вельми лагодно ставиться до того, щоб дати нам кредити, він з'являється комплексом мер до того, щоб Білорусь вибрала ненавіта проєкт атомстройекспорта, російську ядерну електростанцію. Тому що вона розуміє, Білорусь говорить про енергонебезпеку, енергонезалежність, тому що на 100% залежить від Росії. І тут, коли вона ще возьме російську ядерну електростанцію гэту, то ступень незалежності не павелічыцца. Просто форми і механізми гэта залежності крыху зменяцца, але гэта будзе тое самае. І ми, па сутнасці, не выканаем той заданне, якое ставіць Лукашенко перед экспертамі, калі ён вогуле загаварыў пра атамную электростанцію. Таму, калі ми говорим пра у сэнсі энерганезалежності, диверсифікації поставок таленных ресурсов, лягічна было б працаваць у межах той європейської ядерної політики, яка існує, і тому вельми б я рекомендував розглядати питання франко-германської групи АРЕВА, яка так само і ставить на перше місце і якість, безпеку цього проєкту, і по сутності, коли ми працювали у межах енергетичної хартії, то це приблизило Білорусь до стандартів, до інфраструктури, до інститутів європейського зв'язу. Що стосується американо-японо-британського проєкту, то тут я не думаю, що вони мають ніякі відовочні переваги перед європейським.
Юри, ну, я так розумію, що ви противник вогулі побудови ядерної електростанції, але, на ваш погляд, коли уж будувати, то кого вибрати, який проєкт вибрати?
Я б вибирав будь-який проєкт, тільки не російський, тому що мені приходиться проводити довге час в Росії, приходилось, по крайній мірі, і я не думаю, що зараз в цій країні можуть розробити нечто, що може понадобиться нам через 30 років. А що стосується изучения опыта, о котором Станислав Станиславович говорил, я бы все-таки изучил опыт, например, Италии, которая обходится с 87-го года, у них был референдум, после которого законсервировали все атомные станции, и вполне нормально обходятся и Дания, Португалия, Греция и другие страны. И что самое смешное, в Италии, которая не эксплуатирует атомные станции, она была на третьем месте в мире до референдума по количеству электроэнергии, выработанной на АЭС. Представляете, от этого они отказались. Так вот, конечная стоимость киловатт-часа для итальянского потребителя в полтора раза меньше, по-моему, там 10 евроцентов у них за киловатт-час всего конечному потребителю, нежели во Франции, где уже 80, около 80% электроэнергии вырабатывается на атомных станциях. У них там 15 евроцентов. Давайте вот этот опыт изучим. Как удается Италии, которая входит там в десятку лучших экономик, вот таким образом обходиться?
Юрий, вот под час этого посяджения Рады Безпеки, про якую мы казали, Александр Лукашенко так, ну, дав зрозуметь, что певные проблемы могут быть навод не с проектом побудовы, а с отриманием ядерного палива, что он казал про особливости этого рынка. И что вы могли бы сказать на этот конт?
Я уже читал в некоторых средствах массовой информации, что Лукашенко там хотел бы атомную бомбу получить и тому подобное. Современные реакторы не вырабатывают оружейный плутоний, и здесь, конечно, это чистая воды спекуляция. Но, тем не менее, по политическим мотивам, я думаю, что если отталкиваться от сегодняшнего состояния наших отношений с Европой и с другим цивилизованным миром, нам попросту могут не продать делящиеся материалы. А страны, у которых мы можем купить, производители этих материалов, их количество ограничено, и мы, опять же, сможем купить, я подозреваю, только у России. А что касается стоимости сырья, то вот в 2000 году уран стоил где-то порядка $7 за фунт, а в прошлом, в 2007 году, средняя цена была уже около 100. Ну вот смотрите, динамика. За 7 лет с $7 до $100. Так что здесь и стоимостная проблема, и политическая проблема. Мы, наверное, будем иметь опять монопольного поставщика. И не надо забывать еще и о проблемах следующих. Если поставщик поставляет сырье, то он забирает отходы. То есть нам нужно искать такого поставщика. И опять здесь все упирается в Россию. То есть опять мы будем привязаны вот этой пуповиной, которую якобы собираемся обрубить, нефтегазовую пуповину, построив электростанцию. А мы здесь ее только делаем толще.
Коли уже ставится мета досягнуть энергобезпеки, хотя эта концепция, она побудована на том, что есть супротивление помеж Усходом и Заходом, и вот мы повинны неким чином выбирать або с теми, альбо с теми. Но покольки мы с Усходом уже и так завязаны на вельми-вельми, на завсёды, как кажут, а из Европы у нас стосунки никак не нормализуются, то, по сути, этот проект мог бы стать тем, чтобы и притягнуло больше Европы в Беларусь. И вот я тут нагадаю одну такую фразу, которую сказал Лукашенко на этом поседжении, и она неким чином вельми символична. И он сказал, что «А у нас завсёды белорусскость бежит упереди розуму». Але и он, по сути, сказал про себе. Тому, как у нас был розум, а потом и розум стал головной часткой нашей белорусскости, треба подходить профессийно, а не эмоционально, альбо на зло Кремлю, альбо на зло Брюсселю. Вот этого вельми много. Я не думаю, что у свете будут проблемы с ядерным паливом, потому что это вельми добрый бизнес. Все на этом гроши зарабатывают. И для того, как Беларусь выкористовывала свое положение и, по сути, стала на шлях той многовекторности, треба, безумовно, нам реализовать могутный европейский проект разом. И вот этот проект мог бы быть именно таким.
Перш за все, я б никого не выключал, никого б не обмежевывал от жадания представить свой проект. Вот им ликую Россию, пробачьте. Россия показала много прикладов в свете, и то, что она в полном смысле технологично отсталая, то у оборонцы она не была технологично отсталой, а это две структуры помощи. Треба разглядать все проекты. Что до скачков цен там, особливо на, ну, это такие страхи Юры Воронежцев. Я хочу нагадать, Юрий, это все правильно, он сказал. Але вспомните, что подчас рейгономики цена на нафту была $8 за баррель, а сегодня она $103 за баррель. Так что и тут скачем. И так само будет скакать на органичное палево любая цена. Коли политическое решение принято, я, например, больше за все не погоджаюсь с теми политическими решениями, какие сегодня есть у Беларуси, потому что они антинародные. Але тут треба сказать, нехай экономисты, нехай профессионалы, ядерщики удельничают в принятии решения на наступном этапе. Я, до речи, еще не ведаю, откуль гроши возьмуть, потому что, коли Россия дает кредит, а ти дасть кредит Европа, и тому, я бы сказал, с чего мы почали, на тем и закончим. Будет то, что будет.
Ви слухали передачу «Праський акцент», у якої удільнішалі з Гомелю були отказний секретар Чорнобильської комісії Верховного Совету СССР Юрий Воронішцев, з Мінську економіст Ярослав Романчук і були старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич. Вів передачу Юрий Дракохруст.
Дзвінки на свободу.
Прощення вам не буде за ваше предательство.
Куди нам йти, білорусам?
Ваши відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
На телефоні і через СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвилях Радіо Свободи у Мінську 23 години 30 хвилин у Праській студії новин Сергій Навумчик. На початку коротко про основні події у Білорусі. У Мінську, Могильові, Бобруйську, Городні і Пінську відбулися мітинги індивідуальних предпримальників. У мітингу на Кастришинській площі у Мінську взяли уділ каля 2000 чоловік. Удільники акції потребували визволення арештованих після мітингу 10 студзеня, скасування президентського указу номер 760 і розпрацовки з удзелом лідерів предпримальницького руху закону об малому бізнесі. На мітингу у Мінську було заявлено об створенні громадського форуму у оборони свободи і предпримальництва. Удільники акції прийняли рішення провести наступний мітинг протесту 18 лютого. У часі мінської акції предпримальників після яї було затримано каля 20 чоловік. Міністр внутрішніх справ Володимир Навумов особисто керував розгоном демонстрації на площі Незалежності. Представник АБСЄ у питаннях свободи СМІ Міклаш Харасті виказав протест у сувязі з присудом былому намесніку редактора газети «Згода» Олександру Звішкову. Харасті заклікав білоруські улади перегледіць присуд і визволіць Звішкова. У п'ятницю Мінський городський суд признав Олександра Звішкова за публікацію карикатур на пророка Мухаммеда винуватим у розпалюванні релігійної ворожості і осудив на 3 роки зневолення. Ви на хвилях Радіо Свобода у ефірі «Міжнародні новини». У Іраку в часі бойових операцій загинули 2 військовців США. Поводле повідомлення американських військовців, на заході провінції Анбар був забитий морський піхотинець, ще один жаунер загинув при вибуху міни у районі Араб-Джабур. ААН буде вимушено спинити роздачу харчування маль мільйону палестинців у полосі Гази, коли Ізраїль не зм'якшить його блокаду. Ізраїль зачинив межі полоси у відказ на ракетні обстріли, які ведуть палестинські бойовники. На європейських фондових ринках сьогодні відбувся самий великий за останні роки обвал. У Лондоні, Парижі і Франкфурті котировки ведучих компаній зменшилися у середньому на 5-7% за вірогодності економічного спаду у США. Гэтаму попереднічав обвал на азіатських ринках і у Росії. Такого резкого обвалу котировок не було з 11 вересня 2001 року, коли у США відбулася серія терактів. Президент Пакистану Перевез Мушараф заявив, що плановані усеагульні вибори в його країні будуть свободними, сумлінними і прозристими. Після перемов у Брюсселі з керівником зовнішньої політики в розв'язу Хав'єром Саланом пакистанський лідер так само підкреслив, що його країна буде рішуче протягувати боротьбу з тероризмом і співпрацьовувати з Європейським зв'язом і з міжнародними силами у Афганістані. Ви слухали випуск міжнародних новин.
А зараз на хвилях Радіо Свобода ми починаємо 103-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. Видавець «Зміцер Колос» видав книгу вибраних твораў популярного українського письменника Олександра Ірванца «Ровна-ровна». Автор не змог приехаць у Мінск на прэзентацыю, і таму ў нашай праграме кнігу прадстаўляе яе перакладчык-пісьменнік Уладзімір Арлоў. Летась кніжная серія «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя» папоўнілася кнігай паэзіі да эсэістыкі Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». Гэты паэтычна-празаічны зборнік сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцыны. Апошнім часам Уладзімір Някляеў часцей друкуе сваю прозу. Летась часопіс «Дзеяслоў» тройчы аддаваў свае старонкі пад яго біяграфічныя нарысы і апавяданні. Але на яго рабочым стале ёсць і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Вы пачуеце гутарку з паэтам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Выдавец «Зміцер Колас» выдаў кнігу выбраных твораў аднаго з самых папулярных сучасных украінскіх пісьменнікаў Александра Ірванца «Роўна, роўна». Аўтар не змог прыехаць у Менск на яе прэзентацыю, якая адбылася 16 студзеня. Таму ў нашай праграме кнігу прадстаўляе яе перакладчык, пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Уладзімір, чым вас так прывабілі творы Ірванца, што вы, адклаўшы ўласныя творы, селі за пераклад яго кнігі?
Гэты пісьменнік вельмі блізкі мне па светабачанню, светаразуменню і светаўяўленню. Бадай што няма іншага літаратара, з якім у мяне б так шмат супадала ў поглядах на свет, ва ўспамінах пра дзяцінства, юнацтва. Я мяркую, што якраз вось гэтая блізкасць светаўспрымання сталася для мяне галоўным у рашэнні перакласці менавіта творы Александра Ірванца.
Першае знаёмства з гэтай кнігай наводзіць на думку, што творчасць Александра Ірванца пэўным чынам нагадвае творчасць вядомага пісьменніка-антыутапіста Джорджа Оруэла. Пра што піша Александр Ірванец? Сапраўды гэта фантастычныя творы ці гэта нешта іншае, што вас прывабіла ў іх?
Пэўныя аналогіі з творчасцю Оруэлла можна знайсці. Як і Оруэлл, Ірванец стварыў свой раман «Рівне, ровно» таксама у жанры антыутопіі. У гэтым рамані Украіна падзеленая на заходнюю і ўсходнюю. Тое самае сталася і з Роўнам, родным горадам галоўнага героя пісьменніка Слойма Цервана і, дарэчы, родным горадам самога аўтара. У рамані Слойма атрымлівае дазвол на аднадзённы візыт у аддзелены мурам усходні сектар. І там славутага літаратара чакаюць не толькі напалоханыя сваякі, але і калегі з мясцовага аддзялення пральнага і чэснага саюзу пісьменнікаў СРУ. Гэтая абрэвіатура расшыфроўваецца як «Сацыялістычная рэспубліка Украіна». А кампанію гэтым пісьменнікам складаюць аматары прыгожага пісьменства ў цывільным. І неспадзявана у візытанта з'яўляецца шанец аб'яднаць падзелены мурам горад. У кнігу таксама ўвайшлі п'есы Ірванца, якія ставіліся ў некалькіх еўрапейскіх краінах і ў Украіне. І адна з гэтых п'есаў «Электрычка на Вялікдзень» прыцягнула ўвагу вядомага беларускага тэатральнага рэжысэра, але яму растлумачылі, што ён не здолее ажыццявіць пастаноўку гэтай п'есы.
Гэткім чынам атрымліваецца, што Ірванец яшчэ 10 гадоў таму напісаў не толькі пра падзеленую на савецкую і ўкраінскую часткі сваю краіну, але і пра Беларусь з правільным і няправільным саюзам пісьменнікаў. І вось прыклад са спробай паставіць ягоную п'есу сцвярджае, што, відаць, і не пра тую Беларусь маглі б падумаць гледачы ў залі, калі б убачылі тую п'есу.
Так, нейкім чынам украінскі пісьменнік прадбачыў і нашу беларускую будучыню, а цяпер ужо рэчаіснасць з таксама пральным і непральным саюзам пісьменнікаў, з раз'яднанасцю краіны на дзве, якія існуюць на адной той самай тэрыторыі ў адным і тым самым часе, але ў кожнай з іх свая мова, свая сімболіка, свая гісторыя і свае мары пра будучыню. Нават калі казаць пра нашу сталіцу, то яна таксама раз'яднаныя. Хтосьці жыве ў Мінску, а хтосьці ў Менску, пра што спявае ў сваёй папулярнай песні Лявон Вольскі.
Вось і яшчэ адна аналогія – Рівне-Ровна, Менск, Мінск. Спадар Уладзімір, недавно вы ўдзельнічалі ў Кіеве ў фэсце пад сімвалічнай назвай «Вялікае княства паэзіі».
Гэтый фэст, ідэя якога належыць былому амбасадару Літоўскай рэспублікі ў Беларусі, а цяпер міністру замежных справаў гэтай краіны Пятрусу Вайцікунусу, збірае на свае выступы літаратараў, якія рэпрэзентуюць народы былога вялікага княства літоўскага. І мы ўзаемна перакладаем адзін аднога.
Ну і сам Ірванец актыўна займаецца перакладам беларускай літаратуры на ўкраінскую мову.
Александр Ірванець не тільки вибітний прозаїк, поет і драматург, але і надзвичайно активний і талановитий перекладчик. Менавіта Ірванець сьогодні перекладає з білоруської в Україні найбільш. Александр Ірванець перекладав на українську білоруських поетів, перекладав прозу Вінцеся Мудрова і Адама Глебуса. Плёном його перекладчицької діяльності уже сталися дві книги. Гэта зборник прозы Василя Быкова «Хадзільцы», вядомый беларускаму чытачу як «Пахаджанне», і зборник маёй прозы «Реквіем для бензапілкі». Як гаварылася на прэзентацыі выбраных твораў Александра Ірванца, ён цяпер з'яўляецца паўнамоцным прадстаўніком беларускай літаратуры ва Ўкраіне, і прагучала прапанова аб яго прыёме ў ганаровыя сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. А пасля выступу на прэзентацыі кіраўніка дыпламатычнага прадстаўніцтва Шведскага каралеўства Стэфана Эрыксана, які таксама займаецца перакладамі з беларускай мовы, нават прогучала думка, што магчыма Ірванец у перспектыве зможа стаць і амбасадарам Украіны ў Беларусі.
Гэта была гутарка з перакладчыкам на беларускую мову кнігі Александра Ірванца «Роўна-роўна» Уладзімірам Арловым. Нагодай для гутаркі стала прэзентацыя гэтага выдання ў Менску 16 студзеня. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані».
Мастацка-літаратурны праект Артура Клінава пад назвай «Менск. Горад сонца» мае поспех у Нямецчыне. Нездарма 60 гадоў таму адзін немец таксама глядзеў на Менск праз містычнае шкельца.
Кубы збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым ефіры заўтра. Пачынаючы з 2005 году, дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдае кніжную серыю «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». У ёй ужо выйшлі творы Алеся Наварыча, Уладзіслава Рубанова, Анатоля Казлова ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Летась серыя папоўнілася кнігай паэзіі ды эсэістыкі Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». Гэты паэтычна-празаічны зборнік сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Кніга вершаў эсэ Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані» з'явілася ў серыі «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». Серыя, якая не столькі прадстаўляе літаратуру 3-га тысячагоддзя, колькі падсумоўвае вынікі не такога і доўгага ў параўнанні з іншымі шляху нацыянальнай літаратуры. Будзем шчырымі. Сённяшняя актуальная, не ў сэнсе запатрабаванасці, а ў сэнсе суаднесенасці з сучасным ладам жыцця, літаратура крыху іншая. Іранічная, да сарказму, перасыпаная нечаканымі, але даволі далёкімі метафорамі і такімі ж далёкімі малазасвоенымі цытатамі. Паэзія Людмілы Рублеўскай зусім другая. Пазнавальная ў інтанацыях, тэмах, рэмінісцэнцыях, але прапушчаная праз цярністы сад уласнай душы не эпігонская, а хутчэй ідэалагічная, двухгалосная. Так класічная «Я не для вас, пане о не» кладзецца ў падмурак вершы, які дае адказ, каму і навошта пісалася гэтая кніга. Не для вас пишу, не для сябе, вось цяпер пры гэтай лямпе цьмянай, з водбліскам гардыні на ілбе, з беднай зоркай у вакне туманным, з кім веду бясконцы дыялог, перад кім мая начная споведь, не наважуся прамовіць Бог, і ніколі праўду не прамовіць. Ціш разліваецца ці гук, і няма самоты ў час вызнання, і аловак выпадае з рук, быццам важыць болей за чаканне. Дык прычын да гэтай прагі жыць, да пакутаў гэтых і любові, той, хто смутным вокам прабяжыць, зноў па кратах чатырох радкоўяў. Адказ нечаканы. Кніга пісалася не чытачам, а самой паэзіі. Пакліканая ёй аўтарка бярэ на сябе смеласць у гэтым прызнацца. Смеласць, бо канстатацыя ўласнага выраку, якім ёсць паэтычны талент, успрымаецца ў наш дэмакратычны час, гэта я пра ідэал, а не пра грамадскі строй, як нешта нясціплае. Прынамсі, несумяшчальнае з сённяшнім літаратурным фарматам, які навязвае паэту вобраз шараўца, бязлікага ретранслятара будзённасці, які кантамінуе скептыкультурнай і сапраўднай рэчаіснасці – хуткості автомата. І тут усе зрозуміло, національна література стомилася від патосу, як від стандарту совєтської епохи. Однак, разом з патосом, з літературою, я не беру до уліку графоманов, зникли некоторі теми, без яких поезія перетворяється у версифікаторство. Хто єсть поет? Якое йому відведене місце? Що застається після його у гэтым світі? Питання відоме нам по класичній літературі і абсолютно нечаканое тепер, у сьогоднішній літературній ситуації, яка вимагає поета ерудитів, поета усязнаек, узброєних чужими відказами. І тут свідоме вертання Рублівська на попередній узровень створює ефект нечаканості, додає книзі вартості. Що єсть поезія? Криш ці крили. Питання, поставлене авторка, цікаве само по собі, а ще й від того, що займає на чоловіка опантаного не тільки власним поетичним льосом, але й чужим досвідом. Короткевич і Каратинський, Апанас Філіпович і Дунін Марцинкевич, Богданович і Зоська Вера, Сполуян і Норвіт. Спіс людей, яких обирає собі у суразмовці Рублівської, не цілком, але з більших зупадає со списом Анатолія Сеса. Не вдарма його ім'я узникає у Сеса от огню, як символ творчого горення. І гэтому ёсць тлумачення. Абодва поети у Карініної 80-е. Другое – беларускае адраджэнне. Мы ведалі, што да вясны далёка, што цяжка жыць на гэтай зямлі, дзе камянёў на кожнага прарока. Мы ведалі, і ўсё-ткі тут жылі. Тутэйшыя рамантыкі, паэты, міжверасовых пустак і балот, дзе паляванне дзікае паследзі ўсё імчыць і трушчыць тонкі лёд. Мы ведалі, што нашая шыпшына не цвет чырвоны, а крывавы след, і спушчы нават сцежкаю звярынай не выйдзе больш ніякі інсургент. Чароўнай пані з'ехала карета, ды толькі шлях пакінулі ў траве. Мы гэткія ж рамантыкі, паэты, тутэйшыя, і Беларусь жыве. Гэты верш звяртае на сябе ўвагу не толькі культурай цытацыі, культурай дыалогу, характэрна для беларускай літаратуры 80-х, колькі спецыфічным нацыянальным аптымізмам, скіраваным не ў будучыню, а ў мінулае. Аднак жыццесцвярджальная «Жыве Беларусь» хутчэй выключэнне ў дадзенай кнізе. Кнізе, чытаючы якую мне не-не, да і згадвалася Цвятаеўская: «Маім стихам, как драгацэнным відам, настане свой черёд». Не за падабенства вобразаў і тэм, агульных для гэтых жанчын-паэтаў, а якраз за несупадзенне іх творчай візіі. Размова, якую вядзе Рублёўская тэт-а-тэт з пані паэзіі ў сваім новым зборніку, у цэлым пазбаўлена какецтва і гульні. І хоць сама кніга выстраена досыць канструктыўна, са строгім чаргаваннем паэзіі і прозы, а творы густа прыпраўлены старасвецкім рамантызмам, у ёй няма і знаку штучнасці, кніжнасці. Яна для тых, хто ўсё яшчэ аддае перавагу высокай літаратуры. Як бы патасна гэта ні гучала.
Прогучали розваги критика Ганни Кісліциної про книгу Людмили Рублевської «Шипшина для пані». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І далі в нашій програмі гуторка з поетом Владимиром Некляєвим і його нові вірші з будучої книги «Кон». Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми.
У Менску, Магілёве, Бабруйску, Гурадні і Пінску адбыліся мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў. Удзельнікі акцыяў патрабавалі вызвалення арыштаваных пасля Менскага мітынгу 10 студзеня, адмены прэзідэнцкага ўказу 760 і распрацоўкі з удзелам лідараў прадпрымальніцкага руху закону аб малым бізнесе. На мітынгу ў Менску заяўлена аб стварэнні грамадскага форуму ў абарону свабоды і прадпрымальніцтва. Удзельнікі акцыі прынялі рашэнне правесці наступны мітынг пратэсту 18 лютага. У часе менскай акцыі прадпрымальнікаў і пасля яе было затрымана каля 20 чалавек. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў асабіста кіраваў разгонам дэманстрацыі на плошчы незалежнасці. Прадстаўнік АБСЕ ў пытаннях свабоды СМІ Міклэш Харасці выказаў пратэст у сувязі з прысудам былому намесніку рэдактара газеты «Згода» Александру Здзвіжкову. Харасці заклікаў беларускі ўлады вызваліць Здзвіжкова.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрафоні ведучий програми Сергій Абламейко. Апошнім часом Владимир Некляєв частей друкує свою прозу. Летась тільки часопіс «Дієслов» тройче віддавав свої сторонки під ягоні біографічні нариси і оповіданні. Але на робочому столі письменника і книга поезії під назвою «Кон». Праца над ёю амаль завершена. У творчую лабараторію паэта з дазволу гаспадара і з яго ўдзелам зазірнуў Міхась Скобла.
Гаспадар Владзіміра, з нячастых вашых паэтычных публікацыяў чытач даведаўся, што ваша новая кніга будзе называцца «Кон». кон. Скажите, вы верите у лёс, у наканаванасць пэўных падзеяў, якія прадухіліць немагчыма?
Усё в этом жыцці, апроч смерці, можна прадухіліць. Я не такі ўжо прававерны фаталіст. Воля чалавечая здольная рабіць карэкцыю в этом жыцці з усімі ягонымі праявамі. І тое, што мы не можам ніяк скарэктаваць наше жыццё, наше беларускае жыццё апошніх гадоў, мне перш за ўсё кажа пра тое, што у нас зашмат фаталізму і замала волі.
Іосіф Бродскі, як мне падалося, зайздрасцю пісаў: «Добра было кампазітару Баху, ён адрасаваў свае месцы на прасткі Богу, а паэт мусіць гаварыць пра створаныя Богам лес, раку, чалавека, ды яшчэ і звычайнымі словамі, якімі жонка яго кліча на вячэру». У гэтым сэнсе, у сэнсе вербальнага выказвання адчутага, вы маеце некія праблемы, некія перашкоды?
Безумоўна, безумоўна. А музыка, ну, для некага, вот, для Бродскага музыка ёсць сам Бог, так? У всякім разе ягонае фанетычнае гучанне ў гэтым свеце. Канешна, это можа быць і больш зайздросная была б доля быць вот такім музыкам, які б непасрэдна размаўляў з Богам. Але якраз у спробе тых пераадоленняў, калі ты ўступаеш у дыялог з Господам, з Усявышнім, у тым ліку пераадоленню умоўных, у тым ліку інтанацыйных, і ёсць свая перавага ў тым, што вось тут ты працуеш нібыта ў двух плынях, і ў той плыні, якая боская, і ў той, якая ніжэйшая, намагаешся зрабіць для таго, каб яны недзе там сышліся ў адной, пацяклі адной нябеснай плыню. Гэта заўсёды цікава.
Вы ніколі не цураліся публічных чытанняў, вось і пазаўчора, здаецца, вы выступалі ў Бабруйску. Скажыце, наколькі вам патрэбен менавіта кантакт з чытачом, не праз кнігу, не праз тэкст, а праз вочы і вушы слухачоў?
Шчыра сказаць, што той патрэбы, якая была некалі, я ўжо не адчуваю. І не толькі ў такім непасрэдным кантакце на аўдыторыі, а і ў кантакце праз кнігу. Ось у мяне зараз, апроч той кнігі, паэтычнай кнігі «Кон», ляжаць яшчэ тры рукапісы. Кнігі прозы, кнігі драматургіі, паэтычнай драматургіі і кніга эсэ. Это цалкам гатовая да выдання рукапісы. І сказаць, што я надта ўжо развегаўся, каб знайсці выдаўца, сродкі, каб яны там пайшлі неадкладна да чытача, што ў мяне такая хэнць ёсць, якая яна была некалі з першымі кнігамі, я не магу. Ну ляжаць і ляжаць гэтыя рукапісы. Яны, як вядома, не гараць. Іншым разам я да іх вяртаюся, нешта там папраўлю, дапішу ці наадварот выкраслю.
Дапамагае абысціся без варштата скарыны інтэрнэт. Ваш афіцыйны сайт не абнаўляўся з 2005 году. Чаму вы яго так занядбалі?
Вось гэта пытанне якраз уздагон таму, што я толькі што казаў. Павесіў я ўгаворыны тымі хлопцамі, якія зрабілі гэты сайт. Я тады быў яшчэ ў Фінляндыі, і мне пачалі казаць: «Ну вось, вас ніхто не бачыць, не чуе, давайце мы зробім вам сайт, і вы прарвецеся вось у гэтую прастору віртуальную, усё будзе добра». Ну давайце зробім. Вось тады мы зрабілі гэты сайт, і яны зрабілі тое, што зрабілі. Ну дзякую ім, цяпер мне вярнуўшыся, дзе самому, значыць, калі займацца, дык самому займацца, а гэта сядаць, кавалак нейкі работы. І што ты насоўвай? Тое, што ўжо ёсць, гэта чыста тэхнічная работа, на якую ў мяне і жаданне немашака, ды ўжо шчыра сказаць, я вельмі востра пачаў адчуваць час, як ён сыходзіць, і мне не хочацца займацца зараз нічым апроч таго, што зрабіць магу толькі я, больш ніхто. А выдаць, нехта выдаць сайт, нехта зробіць гэты сайт. Прыйдзе час.
І апошняе, што вы сёння пішаце сваё і што апошнім часам прачыталі з чужога?
Сваё я пераважна зараз пішу прозу. Нядаўна напісаў аповесць, якая называецца «Уся Еўропа». Будзе яна друкавацца, ну, мяркую, калі прымуць, канешне, у рэдакцыі «Дзеяслова». З чужого, бадаю, што вось учора была прэзентацыя кнігі Ірванца «Роўна-роўна», так, якую пераклаў Орлоў па-беларуску. Ірванец, дарэчы, даволі актыўна прысутнічае ва ўкраінскім інтэрнэце. І па заслугах, па-моему, ён там прысутнічае. І я чытаў яго якраз там.
Дзякую. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». І сёння госцем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Уладзімір Някляеў. А зараз прагучаць вершы ў аўтарскім чытанні.
Некалькі вершаў з новай кнігі з назваю «Кон». Божа, з цернем на ілбе, мой Ісусе, ты мне снішся, а табе я ціснюся. Я ўсю ноч з гасцямі піў, меў каханку, ці мяне ты не прысніў, хоць на ранку. Правяду сваіх гасцей на дарогу, мне б хацелася часцей сніцца. Боу! Скарга. Там, где я с тобой ночую, зорный плещ океан. Хочешь ведать, что я чую, обдымаючи твой стан? Чую с неба, скрозь пустого, скразянную скаргу Бога. Ти всего на свете много, ти замало усяго, дык же у Бога, а ничего, апроч неба, скрозь пустого, апроча его самого одного. Я помню Тарту и Наталью Татур на летищу Самойлова, и татуировку на плячи Татьяны бег фломайстером, як крыш, 20-й век. И с понадворку некий человек спытал, ти тут живе поэт Самойлов, и он жнивнем пах и свежую соломой. Уже дожали жито латыши. Кто-нибудь я узмолился, напиши про тое, як соломой пахло лето, як человек, спытавший про поэта, отказу не шакаючи. Пошел, а ни у кого потом не знайшел. Як не шукал, я не радка про это. Верш называется «Цаца». Ах, цаца, якая зникая, обрыдлая правда людская, нестерпного свету мана, яна, что вошла, нешакана, як финка под ребры, зарана кольчуга мной кинута у кут, не тут, не расхрыстана голым, бьючи с недоспанным монголом, до ранку яму сповядаться, была у меня цаца, монголу на споведь плевать. И он звык сирот степу зникать, глядить сквозь мене, як у степ, и финкой накроивая хлеб. Все одно смиротный ты, ти не умирушый, ты зорный ветер пустоты, ты дым лятучий. Собе самому след один, зернешь со спины, и ветром с дымом успомин про все успомины. На гэтым свете и на тым, на всяким свете, все, что есть, лятучий дым, дезорный ветер. Воркута, верш присвящен Геннадию Буравкину. Забережила от Воркуты и на полдень далей гук пустый, гук поветренный у небе хиснулся, рэхо хрумснула, ты не вернулся. С небытя, не бывая назад, заимгленный у окне далягляд, замутнелая полнится шарка, захмелелая парить, каханка, выпадковая усё выпадкова, и каханка, и шклянка, ни слова, ни про лёс, ни про жарс, ни про смерть не могу зразуметь. Одинотный над тундрою птах, что веде меня, выбранный шлях, ти стяжина веде боковая, ти в ночных тягниках сны про тое, чего не бывает. Ну и на заканчение верш, який называется «Коли писать», який присвечены Ларисе Генюш. На улице церковной поселиться, напроть церквы, как близко помолиться. Хоть Бог повсюль, а где его нема, церква не допоможа. Там турма, там черная на белым воркута, кругов гулагу дратяная повесть, снегов вечно немая мерзлота, с веком на ей надрапанная споведь. Там над земным небесный храм поустал готичным кипарысовым обрысом, и у им не служка Божий споведал, а сам Господь покутницу Ларису. Ты дал мне, Боже, волю и турму, я приняла, и все приму, что буде. И она казала одному ему, как праз его, хоть нечто учули люди, хай свет людский сам от себя глух, нехай никто никого уже не чуя, а Бог почул и постелил ей пух на тых облоках, где она ночуя, хай спить, и снить себе церквой, и зельбою, что потоная у безе, и черную на белым воркутой, с червоными письменами на снезе. Хай спить, як немагчыма жить, я нас жила, и Бог по ей заплакал. На тых небесах, где она ляжить, крыш в облаке шапляючи надрапаў, коли писать, дык только так писать, як блискавицу должить блискавицей, як звены у вену кров переливать, писать, як сповядаться и молиться.
Уладзімір Някляєў чытаў свае новыя вершы з будучай кнігі «Кон». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 26 студзеня.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!